Síðara bréf Páls til Kórinþumanna, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja apostuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar, heilsasöfnuði Guðs, sem er í Kórinþu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar sem hughreistir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreistir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors, Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðum mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheitt Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur andasinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.